Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-yanvar, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharband FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ikki amerikalik Gambiyada davlat to'ntarishini rejalaganlikda ayblanmoqda. Pokistonda terrorchilikda aybdor topilganlar dorga osilyapti.
Hozir davridagi nomadigan bo'lsak, Turkiyada taraqqiyotga yangi bir bosqich bo'lganda, sababli bu yerda o'sha Rossiya ommaviy axborot vositalari bizga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti, manqurt qilib qo'yadi degan gapga borishyapti.
Qirg'izistonda Rossiya ommaviy axborot vositalarining ta'siri qanday? Shu mavzudagi suhbatning ikkinchi qismini tinglang.
Criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force. And the question I think I would have is, why is it that everybody is so eager to use military force?
After we've just gone... AQShda yangi kongress va prezident o'rtasida ziddiyat kuchayishi kutilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Mission is focused on mission support planning, information and intelligence fusion, close air support coordination operations.
AQSh kuchlari Iroqning notinch Anbar viloyatida Iroq askarlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishni boshladi. Pentagon so'zlovchisi polkovnik Stiv Warrenning aytishicha, Anbardagi Al-Asad bazasiga 220 nafar AQSh harbiysi joylashtirilgan. Ular Iroq askarlariga maslahat va rejalash ishlarida yordam beradi.
They have thus far been wholly ineffective. No US personnel. No US equipment has been impacted in any way.
Shu paytgacha jangarlar biror muvaffaqiyatga erishmadi. AQSh askari yoki obyektlariga zarar yetgani yo'q. Maqsadimiz rejalash, axborot va razvedka ma'lumotlari bilan bo'lishish, havo amaliyotlarini boshqarish hamda xavfsizlik strategiyalarini rivojlantirish bo'yicha yordam berishdan iborat, dedi Pentagon vakili. Poytaxt Bag'doddan 30 km uzoqlikda joylashgan Toji bazasida ham 170 AQSh zobiti 4 Iroq batalyonini tayyorgarlikdan o'tkazyapti. Pokiston qonunchilari konstitutsiyaga terrorchilikda ayblangan odamlar ishini harbiy sudlarda ko'rishga ruxsat beruvchi tuzatish kiritdi. Chora 2 yil amal qiladi. Quyi palata bir ovozdan hujjatni ma'qullagan, agar yuqori palata ham uni qo'llab-quvvatlasa, qonun shu haftadayoq kuchga kiradi. O'tgan oy Taliban Peshovardagi bilim yurtiga hujum qilib 150 o'quvchini o'ldirgach, hukumat jangarlarga qarshi shu tariqa chora ko'rishga qaror qildi. Bosh vazir Navoz Sharif terrorchilikda aybdor mahkumlar uchun o'lim jazosini tikladi. So'nggi kunlarda bir nechtasi dorga osilgan, yana yuzlab mahkum qatlini kutyapti. Pokiston ekstremist va terrorchi kuchlar tahdidi bilan yuzlashmoqda. Bunday sharoitda favqulodda chora ko'rishga majburmiz, dedi bosh vazir. Afg'onistonda 10800 askarni qoldirgan Qo'shma Shtatlar kelasi 2 yilda ularning sonini asta-sekin qisqartirishni rejalamoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 2016 yil oxirigacha barcha qo'shinlarning olib chiqilishiga qarshi. Barak Obama bu rejasini qayta ko'rib chiqishi kerak, deydi u. Biroq Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, Qo'shma Shtatlar asl rejadan qaytmaydi. AQSh mudofaa vazirligining bildirishicha, kelasi bir necha oyda amerikalik 1000 askar Afg'onistonni tark etadi. So'ng 2016-yilning birinchi yarmida qolgan harbiylarning yarmi ham xizmatini yakunlab, asosan poytaxt Kobulda 2500 qo'shin qoladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Germaniyadan Ukraina bosh vaziriga bosim qo'yib, mamlakat sharqidagi mojaroda tinch aholiga zarar yetkazmaslikni so'rashga chaqirmoqda. Guruh bayonotida aytilishicha, Ukrainaning eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Germaniya kansleri Angela Merkel Arseniy Yatsenyuk bilan shu haqda gaplashib, undan qo'shinlarga aholi zich yashaydigan hududlarda muayyan qurollarni ishga solmaslikni so'rashi lozim. Merkel va Yatsenyuk payshanba kuni Berlinda uchrashishi kutilyapti. Tashkilot nazarida Ukraina armiyasining sharqiy viloyatlardagi hujumlari oqibatida oddiy fuqarolar nobud bo'lgan va hukumat buni taftish qilishi lozim. Ukraina rasmiylari dekabrda Human Rights Watch vakillari bilan uchrashib, hujumlar xususida gaplashgan. Guruh rahbarlaridan biri Rachel Denberning aytishicha, Ukraina rahbariyati tinch aholini himoya qilishi lozim va Germaniya uni tartibga chaqirishi kerak. Janubiy Koreya mudofaa vazirligining bildirishicha, Shimoliy Koreya ballistik raketaning uchiga o'rnasha oladigan yadro moslamasini yaratishga doir texnologiyani mukammallashtirishning uddasidan chiqqan. Bunday raketalar AQSh hududigacha yetishga qodir. Vazirlik bayonotida aytilishicha, Pxenyan ishlatilgan yadro yoqilg'isidan 40 kg plutoniy olishga muvaffaq bo'lgan. Endi esa uni yuqori boyitilgan uranga aylantirish ishlari avjida. Ayrim manbalarga ko'ra, Shimoliy Koreya ballistik raketalarni mukammallashtirib, uchish masofasini 7000 kilometrdan 10000 kilometrgacha oshirishga erishgan. Biroq bunday raketalar hozircha sinovdan o'tmagani aytiladi. Ikki amerikalik o'tgan hafta Gambiyada hukumatni ag'darishga qaratilgan fitnada ishtirok etganlikda ayblanmoqda. AQSh Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 57 yoshli Cherno Nijiye va 46 yoshli Papa Fal jinoyatga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan va bugun birinchi sud tinglovida qatnashadi. Nijiye va Fal dekabrda hukumatni ag'darish niyati bilan Gambiyaga safar qilgan, deyiladi Adliya vazirligi tarqatgan ma'lumotnomada. Ayblovga ko'ra, Fal va uning sheriklari jinoyatni amalga oshirish uchun bir necha qurol sotib olib, to'ntarishda foydalanish uchun Gambiyaga jo'natgan. Agar rejalari amalga oshib, amaldagi prezident Yahyo Jamme hokimiyatdan ag'darilganda, fitnachilar Nijeyani muvaqqat hukumat rahbari deb e'lon qilishga kelishib olgan edi. Urinishlari muvaffaqiyatsiz yakunlangach, Nijeya va Fal Amerikaga qaytib borgan. Nijeya asli gambiyalik AQSh fuqarosi bo'lib, Texasning Ostin shahrida yashaydi. Fal esa Gambiya ham Amerika fuqarosi. U Minnesota shtatining Brooklyn Center shahrida istiqomat qilib kelgan. Bugun yangi saylangan Kongress ish boshlaydi. Respublikachilar son jihatdan ustunroq vakillar palatasi va Senatdagi konservativ qonunchilar prezident Barak Obamaning ayrim tashabbus va qarorlarini bekor qilish uchun kurashmoqchi. Noyabrdagi saylov natijasida muxolifat vakillar palatasida 435 o'rindan 246-tasini, Senatda esa 100 o'rindan 55-tasini qo'lga kiritdi.
Now he needs to talk to us, and that's good, because when the American people elect divided government, they're not saying they don't want anything done. What they are saying is they want things done in the political center.
Senatda ko'pchilik sardori bo'lishi kutilayotgan Mitch McConnell Kongressni respublikachilar oqini esa demokrat prezident boshqargani bilan barcha murosa qilib ishlashi zarur deydi. Qonunchilar Keystone'dagi neft quvuriga doir qonun loyihasini tasdiqlamoqchi. Respublikachilar nazarida bu bilan qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi va AQShning energetik mustaqilligi oshadi. Biroq demokrat qonunchilarga ko'ra, loyiha atrof-muhitni zararlaydi, ish o'rinlari esa vaqtincha bo'ladi, xolos. Har ikki palatadagi respublikachilar prezident tashabbusi bilan joriy etilgan sog'liqni saqlash haqidagi qonun va immigratsiyaga doir farmonni bekor qildirmoqchi. Bunga javoban Obama respublikachilar tasdiqlagan qonun loyihalarini imzolamasligini bildirgan. Spiker Jon Boehner 3-chi muddatga saylanishi kutilyapti, biroq ayrim ultrakonservativ partiyadoshlar uning faoliyatidan norozi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda Rossiya ommaviy axborot vositalarining ta'siri qanday? Shu mavzudagi suhbatning ikkinchi qismini tinglaysiz. AQShda yangi kongress va prezident o'rtasida ziddiyat kuchayishi kutilmoqda. Amerikada qizlarni ilm-fanga qiziqtirish dasturi joriy etilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Markaziy Osiyodagi eng erkin mamlakat deya hisoblanuvchi Qirg'izistonda Rossiya ommaviy axborot organlarining ta'siri kuchli ekani e'tirof etiladi. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif Bishkekdagi Ozodlik ovozi jamoatchilik uyushmasining rahbari Abdumo'min Mamaraimov bilan shu haqda gaplashdi. Suhbatning ikkinchi qismini tinglang.
O'sha zetmoqchi Rossiya telekanallari, Rossiya axborot vositalari qanday bir maxsus texnologiyalarni qo'llamasa-da, masalan, mana shu Qirg'iziston uchun yoki bo'lmasa chetdagi ixlosmandlar uchun maxsus texnologiyani qo'llab ta'sir qilmasa-da, baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'sha telekanallarni ko'rgandan jamoatchilikning ongi qaysi bir turda shakllanadi, to'g'rimi? Ayrim kuzatuvchilar aytadi, bu faqat rus matbuot olamiga suyanib qolish, atrofdagi mamlakatlar, jumladan madaniy rishtalar bilan Rossiyaga bog'langan ellarda, mamlakatlarda shu bir tomonlama axborot olishga olib keladi. Qay bir ma'noda mafkuraviy tobelikka olib keladi degan so'zlarni aytadi. Bu so'zlar qanchalik haqiqatga yaqin?
Bu haqiqat, bu biroq bizni boshqa ilojimiz ham yo'q-da. Misol uchun biz inglizcha tushunishni endicha gapirmasak, rus tilini bilamiz, shu til masalasi ham bor-da, bu eng muhim omillardan bittasi. Rus tilini bilgancha rus tilida ko'ramiz, rus tilida o'qiymiz, rus tilida eshitamiz. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomondan Qirg'iziston haqida gapirganda, misol uchun janubda ko'proq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ta'siri. Shimolda bo'lsa Rossiya ommaviy axborot vositalari ta'siri kuchliroq. Baribir janubda ham Rossiyani ommaviy axborot vositalari ta'siri yo'q deb aytganga bo'lmaydi. Boyagi aytganday fikrlashimizga, madaniyatga, boshqalarga degan ta'sir asli bu haqiqat, bundan qat'iy ochib turibdi. Rus tilida kitob o'qisak, bu yerda men faqat boyagi salbiy tomondan qaramagan bo'lardim-da shu masalagacha. Mana bizda g'arb madaniyati, g'arb qadriyatlarini tarafdorlar bo'lgan kishilar buni juda ham katta bir xavf sifatida qabul qilishadi-da. Shunday bo'rt turib gapiryapti. Meni fikrimcha bu darajada emas. Rossiya rus xalqi, rus madaniyati orqali biz dunyoni tanidik. Mana shu sharq xalqlarini-da, Sovet ittifoqini doirasida yashagan xalqlarni aytmoqchiman. Yomon narsa olganimiz yo'q. Xalqimiz ma'rus, ma'rifatga erishdi qaysi darajada. Sovet davriga ham bizni madaniyatimiz kuchli bo'lgan, ilm-fan rivojlangan bo'lgan degan gaplar bor. Bu ham haqiqat. Biroq endi Sovet davridagini oladigan bo'lsak, bu bizga taraqqiyotga yangi bir bosqichi bo'lganda, bundan biz qolib keta olmaymiz. Sababli bu yerda shu Rossiya ommaviy axborot vositalari bizga judayam salbiy ta'sir ko'rsatyapti, manqurt qilib qo'yadi degangacha borishyapti-yu, bunga men qo'shila olmaymanda. Bu yerda muhimi o'zimizni boyagi ma'lumot kengligi desak bo'ladi, ma'lumot maydon desak bo'ladi, o'zimizga zarur bo'lgan, o'zimiz qadriyatlarimizga mos kelgan ma'lumot bilan to'ldirib borishga harakat qilishimiz kerakda. Bularda judayam katta muammolar bor. Misolchun aytadigan bo'lsak, bizda kadrlar masalasida moddiy, texnik tomondan judayam muammolar ko'p. O'zimizni bir g'oyalarimiz bo'lishi kerakda, ana shu o'zligimizni, milliy ruhimizni saqlabgina qolmasdan uni rivojlantirib yangi bir doiraga olib chiqadigan darajada. Buni olib qaraganda bizni davlatimiz rahbarlari, ayniqsa intelligensiyani oldidagi ziyolilarimizni eng avvalgi birinchi vazifasi mana shu muammolarga munosib javob berishga bizni davlatimiz, ziyolilarimiz hozir afsuski kuchi yetmaydi.
shu rus matbuotiga yaqinlik, shu tevarak atrofdagi mamlakatlar, jumladan Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa Rossiyaga yaqin mamlakatlarda dunyoda bo'layotgan voqealarga Rossiyani ko'z bilan qarashga olib keladi degan tana tashvishlar, xavotirlar bor-da. Mana masalan, chetda bo'layotgan voqealar, Ukrainadagi voqealar, Suriyadagi voqealar. Siz buni qanday izohlaysiz?
Bu to'g'ri. Bu narsa bor. Sababi hozir jahonda yangi bir rivojlanish davri boshlandi-da. Avvalgi jahonda qabul qilingan qonun qoidalar, mana shu Birlashgan Millatlar tashkiloti ishlab chiqqan qonun qoidalar, o'zaro qabul qilingan boshqa xalqaro tashkilotlar, xalqaro shartnomalar asosida qabul qilingan qonun qoidalar bugungi kunda qandaydir bir o'zini amaliyligini o'zini ushlab qololmayapti-da. Yangi bir munosabatlar, yangicha bir tartib kerakligi sezilib qolganday bo'lyapti-da. Mana shu nuqtai nazardan hozir Rossiyani tutayotgan siyosati, olib borayotgan siyosati qandaydir ma'noda juda bo'lmadi deganda qiziqish uyg'otyapti-da. Ayniqsa mana Amerika haqida ko'p gapiriladi, bizda Amerikani gegemonizmi butun dunyoda o'zini mana shu demokratiya, inson huquqlari, bu umumiy insoniy qadriyatlar. Biroq ana shu umumiy insoniy qadriyatlar bilan birgalikda o'zini iqtisodiy, siyosiy manfaatlarini tarqatishga harakat qildi-da Amerika. Hozirgi borda harakat. Ma'lum bir paytda Rossiya mana shu doiradan o'yindan chiqib qo'yandi chetga. Endi hozir u o'ziga yarasha jahonda xalqaro siyosatda, xalqaro iqtisodiy aloqalarda o'zini mustahkam bir o'rni bo'lishiga intilib o'zini talab qilyapti. Shu nuqtai nazardan biz hozir endi Amerikani hozir avvalgi ta'sirdan hozir qandaydir ma'noda Rossiyani ta'siriga tushib qolayotganligi to'g'ri. Rossiyani ta'siri bizga tezroq, kuchliroq bo'ladi, ko'proq davrimizga ta'sir qiladi, sababi biz umumiy tariximiz bor-da.
Ma'lumki, mustaqillik yillari Qirg'izistonda matbuot vositalari, ommaviy axborot vositalari tez sur'atlar bilan rivojlangan. Bular ichida turli yo'nalishdagi gazeta, jurnallar va radio televideniyani biz kuzatyapmiz. Lekin ayni paytda aholining bosimli qismi shu an'anaviy ravishda, ayniqsa telekanallar masalasi so'z ketganda, hali hozir Rossiya telekanallariga, Rossiya ommaviy axborot vositalariga ko'proq qiziqadi. Buning sababi nimada? Nima uchun rus ommaviy axborot vositalariga ishonch kuchliroq va qiziqish kuchliroq?
Professionalizm masalasida bu yerda.
Professionalizm.
Albatta. Professionalizm deganda o'z ishini ustamonlik bilan qilish ma'nosini tushunishimiz kerak-da. Bu to'g'ri bilyapsizmi, noto'g'ri bilyapsizmi, bu hozir boshqa masala bo'lsa-da. Misol uchun ommaviy axborot vositalarining vazifasi ommaga ta'sir qilish, davlat nuqtai nazaridan qaraganda. Shu narsani Rossiya ommaviy axborot vositalari juda ham a'lo darajada bajarishyapti-da. Bizikilar bo'lsa, mahalliy ommaviy axborot vositalari bu haqda hozir aytishga hali erta. Ommaviy axborot vositalari o'zini jamoatda yurishga yo'li, jurnalistlar o'zlarini tutgan funksiyalarini hozir bizda yaxshi bajara olmayapti-da. Mana shu bizni jurnalistlarimizni professional darajasini pastligi, o'z kasbini nima uchun kerakligi, uni vazifalarini to'g'ri tushunmasligi, keyin oddiy mana shu boyagi teknik tomonlarni olib qaraydigan bo'lsak, til masalasini olib qaraydigan bo'lsak, Rossiya ommaviy axborot vositalarini oldida tutishlar ikkish olmaydida bunday olib qaraganda. Misol uchun har xil ko'rsatuvlar bo'ladi, tok shoular, shu yangilikda yondashish tomonlarini olib qaraydigan bo'lsak, ko'proq bizni jurnalistlarimiz o'sha Rossiya jurnalistlarini, metodlarini, ular tutib ketgan usullarni qo'llab ishlatadida. Biroq ana shu narsani ko'chirganda ham bir ustomonlik bilan qilishni o'rganish kerak. Ana shu narsa bizga yetmaydi. Shu sababli Rossiya kanallarini ko'rish qiziqarliroq. Qiziqib tomosha qilayotgan narsani odam o'ylanmasa-da, bu to'g'ri gapiryapti, noto'g'ri gapiryaptimi. Mana shu ta'sir kuchliligini bir misol keltirib aytsak bo'ladi-da. Mana hozir Putin desa, bizning xalqimiz ikki qo'lini osmonga ko'tarib quvonch bilan aytadi-da, Putin mana shu Putin shunday prezident kerak bizga deb hozir. Nimaga? Birinchidan biz boyagi katta yoshdagi odamlarimiz sovet davrida yashagan qattiq rahbarga ko'ngan, shu narsani qo'msayapti hozir. Putin shunaqa rahbar sifatida o'zini ko'rsata olyapti hozir. Bunga o'sha Putin, ayniqsa uni administratsiyasi, Rossiya davlatini hokimiyati ommaviy axborot vositalarini ustamonlik bilan foydalanyapti shu narsada.
Bundan xulosa qilsak, darhaqiqat Rossiya matbuot olami Qirg'iziston jamoatchiligi fikrini shakllantirishda katta rol o'ynaydi va bu rolga Qirg'iziston aholisi qarshi emas. Ya'ni aynan shu rus matbuot olami olib kelayotgan qadriyatlarga Qirg'iziston ommasida ehtiyoj mavjud, shundaymi?
Shunday desak ham bo'ladi. Aynan bu yerda boyagi insonni o'z tabiatini olib qaraydigan bo'lsak ham, odam bolasi yolg'on bo'lsa ham o'ziga yoqqan gap eshitgisi keladi. Shu narsa bor-da. Shu omildan hozir ustamonlik bilan foydalanishyapti ommaviy axborot vositalari.
Rusko ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Respublikachilar yetakchiligidagi yangi kongress ishga kirishar ekan, global muammolar va AQShning ularga munosabati qonunchilar diqqat markazida bo'ladi. Ukraina, Yaqin Sharq mojarosi, Islomiy davlat, Iroq va Suriyadagi vaziyat shular jumlasidan. Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralar kelasi hafta jonlanadi. Agar muloqot ish bermasa, Tehronga qattiqroq sanksiyalar qo'llaymiz, dedi respublikachi senator Bob Corker.
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to weigh in on the topic in some form or fashion. Congress will want to weigh in.
Kongress faoliyatining birinchi yilida mavzuni muhokama qilishi aniq. Eron masalasi dolzarb, uni ko'rib chiqamiz, deydi qonunchi. Kongress Eron yadro dasturi bo'yicha anchadan beri tashvish bildirib keladi. Kubaga quchoq ochgan prezident Obamaning kutilmagan diplomatik harakati ham qonunchilarga qo'shimcha ish tug'dirmoqda.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Qo'shma Shtatlar Kuba xalqi bilan aloqalariga o'zgartirish kiritmoqda degan edi Obama yangi yildan oldin. Kubaga qo'yilgan embargoni bekor qilish Kongress zimmasida. Ayrimlar bunga qarshi, ammo demokrat senator Ben Cardin tashabbusni qo'llab-quvvatlaydi.
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter in our Cuban relations, and it's going to be an interesting debate in Congress.
This Congress is not going to lift the embargo.
Kongress bu masalada dadil chora ko'rishi kerak. Axir Kuba bilan aloqalarimizda yangi sahifa ochilmoqda. Mavzu muhokamasi qiziq bo'lishi kutilyapti, deydi u. Kongress embargoni bekor qilmaydi, munozaraga tayyorman, deydi boshqa bir qonunchi, respublikachi senator Marco Rubio.
The White House has conceded everything and gained little. They gained no commitment on the part of the Cuban regime to freedom of press or freedom of speech. Or elections.
Gavana bu ishdan ko'p foyda ko'rdi, Oq uy esa evaziga deyarli hech narsaga erisha olmadi. Kuba rejimi matbuot erkinligi, so'z erkinligi yoki saylov masalalarida biror va'da bermadi, dedi senator. Siyosatshunos William Howellning aytishicha, respublikachilar konstruktiv tanqidchi bo'lib ko'rinmoqchi.
On the one hand, they want to underscore failings of the Obama administration, and on the other hand, they need to be able to seen as a responsible mature party that can lead.
Bir tomondan ular Obama ma'muriyatining kamchiliklariga urg'u bermoqchi va boshqa tomondan mamlakatni olg'a boshlay oladigan mas'uliyatli partiya sifatida ko'rsatmoqchi o'zini, dedi tahlilchi. Noyabrdagi saylovlardan so'ng har ikki palatada ko'pchilikni qo'lga kiritgan respublikachilar prezidentning Ukraina, Iroq, Suriya mojarolariga nisbatan siyosatini qattiqroq tanqid qilishga hozirlanmoqda.
I think our country acting like such a paper tiger to the world on this and so many other fronts is doing incredible long-term damage to our nation.
Qog'ozdan yasalgan yo'lbarsday ko'rishadi dunyoda bizni, tishsiz qoplondaymiz. Hozirgi harakatlarimiz bizga hali anchagacha zarar keltiradi, dedi respublikachi senator Bob Corker. Obamani demokratlar partiyasida ham tanqid qiluvchilar topiladi, dedi siyosiy tahlilchi Stuart Rotenberg.
The president could have as many or more problems on the left with Democrats on international issues, national security issues, as he could have with Republicans, because there are lots of Democrats who...
Xalqaro va ichki xavfsizlik masalalarida uni nafaqat respublikachilar, balki demokratlar ham tanqid qilishi mumkin. Prezidentning ko'p partiyadoshlari mojaro zonalarga qo'shinlarning qayta jo'natilayotganidan norozi, dedi Rotenberg. Barak Obama tashqi siyosatda o'z izini qoldirishi shubhasiz. Uning aytishicha, muloqot, mamlakatlar bilan aloqa qilish juda muhim.
Amerika manzaralari. yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obamaning 5 yillik strategik rejasi aniq fanlarda ilg'or muallim va o'quvchilar sonini oshirishni ko'zlaydi. Statistikaga ko'ra, kelasi bir necha 10 yilda texnologiya, ilm, fan, muhandislik va matematikani egallagan mutaxassislarga talab oshib boradi. Lekin hamma yoshlar ham bu sohalarga intilmaydi. Qizlar orasida, masalan, aniq fanlarga qiziqish u qadar kuchli emas. Nima uchun? Nasiba Tohirning hikoya qilishicha, ota-onalar bola ikkita bergan o'yinchoqlar katta bo'lganda kasbni tanlashga ta'sir qilar ekan.
3 milliard dollar. Barak Obama ma'muriyati yoshlarga aniq fanlarni o'qitish uchun shuncha sarmoya kiritmoqchi. Texnologiya, muhandislik, ilm-fan, matematikani chuqur o'rgatish uchun. Yaqin yillarda bu fanlarni bilgan mutaxassislarning bozori chaqqon bo'ladi. Vaholanki qizlar aniq fanlarga bolalarga qaraganda kamroq qiziqadi. Texnologiya, matematikani o'qiyotganlarning 25% qizlar. Ta'lim vazirligidan Kamsi Makadams, gap qizlar bu sohalarda sovuqqina qarshi olinishida bo'lishi mumkin deydi.
I think if you look across leadership in within any sort of any industry within STEM, engineering, computer science, except for the biological sciences, the main high-level leaders are definitely mostly male.
Ilm fan, matematika, texnologiya, muhandislik sohalarida boshliq lavozimlarida kim o'tiribdi? Asosan erkaklar. Biologiya istisno bo'lishi mumkin. Biz ayollar atrofida o'zimizga o'xshash insonlarni ko'rishni xohlaymiz. Ko'pincha qizlarni biror sohaga kirish yoki ilmiy daraja olishdan to'xtatib qoluvchi omil shuki, ular o'zlarini begona deb his qilishadi.
Keeps them from wanting to work in the field is because they don't feel welcomed.
You are beauty and beauty is perfection.
Muhandis Debbie Sterling qizlar uchun muhandislik va quruvchilik sohasida o'yinchoqlar yaratadi. Goldie Blocks nomli o'yin qizlarda o'lcham, hajm hissini charxlaydi, ularda qurilish, bunyodkorlik ko'nikmalarini tarbiyalaydi. Qizlarni jalb qilish uchun Sterling Goldie nomli qahramonni yaratdi. Barbie qo'g'irchoqdan farqli, Goldie go'zallik va moda ishqibozi emas. U zo'r suhbatdosh, muammolarni hal qila oladi va yaratuvchilik qobiliyatiga ega. Yetti yoshli Miyaning xonasida Barbie o'yinchoqlarini umuman qiz bolaga mos sanalgan o'yinchoqni topolmaysiz. Asbob-uskuna, g'ildirak, kubiklar va kashfiyotchilar uchun jurnal ularning o'rnini egallagan. Miya 5 yoshidan aniq fanlarga qiziqadi. Goldie Blocks o'yini sotuvga chiqib, yayrab qoldi.
When my grandmother first sent me the present, the spinning machine, I was really excited. I knew it had to do with engineering.
Uning buvisi charx olib berganida qizaloq rosa xursand bo'ldi. Qanaqa ishlashni o'rganish uchun ichini ochib yaxshilab tekshirdi. Internetda shu haqda videolarni topib ko'ra boshladi. Shunda onasi so'rab qoldi. Nega faqat tomosha qilib o'tiribsan? Qo'lingga asbob olib kelmaysanmi deb so'ragan ona. Qizaloqda uskuna yetarli emas edi. Ona kerakli hamma jihozlarni olib bergan.
She got me the builder survival kit.
Yo, I'm Tori.
Garchi Qo'shma Shtatlarda qizlar uchun bunaqangi o'yinchoqlar e'tibor qozona boshlagan bo'lsa-da, Barbie hanuz ancha oldinda. Mutaxassislarning aytishicha, Lego va Goldie Blocks kabilar muhandislik va bunyodkorlikka qiziqishni oshirishi mumkin. Lekin bo'lg'usi muhandislarga ilhom berish hamon ota-onalarning zimmasida. Ta'lim sifatini yaxshilaylik, ish sharoitini yaxshilaylik va muhandislik bo'yicha loyihalarga qizlarni ko'proq jalb qilaylik deydi ekspertlar. Shunda tobora ko'p qizlar kompyuter texnologiyasi, axborot texnologiyasi, fizika va muhandislikka kiradi. Anusha Vedisyan, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zali. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.